Magistoi kutime havas iun belulinon, modeste vestitan, kiu helpas al magisto kaj turnas atenton de la publiko, tu ne porque magisto sento sin libera. Vi ne uzas, krom infanoj, kiu iam ludis kun vi. Do unua demando, kial vi sola? Dum spektakloj sola. Dua demando, ĉu vi pensas trovi iun anstataŭiganton, sekvanton, ĉu vi havas iun disĉiplon de via arto, ke en Esperantujo ankaŭ aperu, do la tradicio estu subtenata?
Ĉar la homaro ne povas vidi min, do ja menciis mian aĝon. Jes, ja. Mi fakte jam pripensis, ĉu mi trovas, sed ĝis nun ne eblis. Laŭ mi trovi sekvontulon signifas, ke tiu kiu serĉas ion devas rezigni pri multaj ideoj aŭ kion li dumvive jam faris. Sekvontulo havus sian liberecon, trovis sian propran stilon. Tio estas ege grava. Do, jes, gravas, sed...
Kaj belulino?
Ah, jes, belulino mi havas hejme. Mi vidas mian edzinon post unu tago. Mi iros al noro nun, novjara renkontiĝo. Ti ankaŭ mi faras spektaklon.
Modeste vestita, ŝi estas?
Ŝi estas ĉiam modeste vestita, krom hejme.
Bone. Kion vi ŝatus diri al esperantistoj en la mondo? Do solvo kun tiuj magnetoj aŭ kun tiuj elektronikaĵoj estas simpla. Se oni, ekzemple, deziras vidi vin dum Brazila Esperanto-Kongreso, ja magiistoj estas ĉie, kaj ili uzas similajn aferojn, ĉu ne? Do oni povas kontaktiĝi kun iu loka magiisto, ke li pruntodonu.
Fakte, tion, kion mi ĵus montris, oni ne povas doni al mi, ĉar estas unikaj propraj inventaĵoj, ĉiuj trukoj, kion mi montris.
Do tiam vi povas adaptiĝi al la alia arto provizore.
Jes.
Do kiel ni provizora studio de Varsovia Vento, ĉar ja ni ne havas iun specialan ejon por intervjuoj, sed ni estas inter homoj, kiuj bone amuziĝas nun.
Evidente. Do, tiu, kiu volas dungi min, ne zorgu je tiu, ke mi ne solvas problemon. Do,
Ja, vi aspektas kiel homo split.
Eĉ sur la scenejo hodiaŭ mi devis trovi solvojn, ĉar mi forgesis ion. Mi forgesis kaŝi pilkon de la hundo en cetera loko, kaj la hundo en la fino revenas al la scenejo kaj demandas min, kie estas la pilko, no? Damne, mi forgesis. Do, li jam... mi donis al li voĉon kvazaŭ li ankoraŭ ne scias, kvankam mi scias, ke mi forgesis. Sed mi tamen faris kvazaŭ tiu hundo nun estas ofendita. Kaj ploregas, ke mi forgesis serĉi la pilkon. Jes, tiel. Il mi solvas ĉion.
Do, kion vi ŝatus diri al esperantistoj?
Mi salutas vin ĉiujn esperante, ke vi ĝuas comunetson en la jaro 2025.
Koran dankon pro mikrofono renkontiĝo.
Dankon al vi.
Seri estas meze en Eŭropo. Jes, seri estas meze en Eŭropo. Eĉ proksime al la urbo-Kolonjo. Iru per la treno alla sudo. Yes, iru per la treno alla sudo. Oberkassel, Sicilia, Strat. En la domo, en la domo, en la domo. luda maestro fudis alla nord. Yes, la luda maestro fudis alla nord. Tio estas kuno pro la pe. Fakte ili ofte tro tro klaĉas. Punktuado de trinkaĵoj du en la domo en Bonn. En la domo en Bonn. En la domo en Bonn. Jes, en la domo en
Saluton. Homoj ŝatas manifestacii. Foje pro bezono kontraŭstari al io aŭ iu, dependas. Foje por demonstri sian apogon. Foje por informi, ke ankaŭ ili estas kaj havas siajn rajtojn. Ekzemple en Pollando laste sekvis kelkaj amasegaj manifestacioj ĝis 2 miliono de partoprenantoj. Kio ligiĝas kompreneble kun balotoj cele elekti la novan prezidenton de la lando. Dume, konsistanta grandparte el gejunuloj organizo de la lasta generacio efike paraligis trafikon en la urbo por videbligi problemon de klimatŝanĝiĝo. Pro varma etoso de balotoj ne mankas protestoj ankaŭ kontraŭ aŭ pro Eŭropa Unuiĝo kaj emigrintoj. Sed ne nur. La dekstrema blovo pli kaj pli influas ne nur la malnovan kontinenton, sed ankaŭ respektantaj demokration landoj en la mondo. Spuron de tio vi malkovros ankaŭ en la maja numero de Monato. La kovrilo mem jam proponas al ni la temon, ĉar sur fono de la kovrila foto de granda manifestacio en Budapeŝto prezentiĝas klarigo: malpermeso de glatparado en Hungario. Kio estas glat? Gi estas mallongigo de komunumo en kiu kolektiĝas gejoj, lesbianinoj, ambaŭ seksemuloj kaj transgenruloj. Kaj en ordo. Eble ne al ĉiuj plaĉas vivmaniero de tiuj homoj, tamen kiel ne rigardi, malpermesi al ili havi sian lokon en la demokratia lando estas fakte atako kontraŭ la civitanaj rajtoj. Kial? Erika Godo klare priskribas la problemon el la hungara kaj Europa vidpunktoj. Kompreneble mi ne sekvos ŝiajn argumentoj, por ke vi mem ilin malkovru. Tamen, se mi povas havi mian propran opinion, feliĉo ne estas rajto de nur elektita parto de homoj. Se ne ĉiuj povas esti feliĉaj, feliĉa, finfine, estos neniu. En tiu numero vi trovos interesan opinion ankaŭ pri alia manifestiado. Gian Antonio Pfleger prezentas la alian, ankaŭ ampleksan vekiĝon de la homoj, kiu sekvis la 15 de marto en multaj italaj urboj. Manifestacioj sub la blua standardo okazis por subteni la ideon de forta unuiĝinta Eŭropo. Kiel forta kaj kiel unuiĝinta? Bona demando! Respondon al gi vi trovos sur la 5a pagio de la revuo, magazeno. Foje mi mem min demandas, kion fakte mi tenas en la manoj, ĉar gazeto ja Monato ne estas. Ĉi foje mi havis grandan dilemon, ĉar estas multaj interesaj artikoloj, kiujn mi ŝatus almenaŭ iom prezenti. Sed ĉiujn prezenti signifus krei fakte apartan podcaston. De la dua flanko, Darek, pro privatei kialoi ne povis kontribui kunan priparolon de la enhavo, kai miam dekutimigis rakonti pri Monato sola. Mencios mi do koncize, ke en la maja numero vi malkovros artikolon, kiu pensigis min pli longe ol mi supozis, fare de René Triol el Francio. Titolo? For la ekranoj. Mi estis surprizita, kiel similas niaj opinioj. Ekzemple. mis efiko de ekranoj. Homo estas socia estajo. Liaj kompetentoj disvolvidas per interagoj, lingvo uzo, interŝanĝo. Junulo, kiu sidas sur fotelo antaŭ sia ekrano, ne praktikas sporton, ne promenas, ne moviĝas. Do kreskas generacio de dikeguloj. Ili ne legas paperajn librojn, do kreskas generacio de analfabetoj kaj nesciantoj. Ĉe junuloj ekrano detruas la homajn rilatojn, malhumanigas la homojn. Rezulte, unu el kvar junuloj pensas pri sinmortigo, dum 3% provas sinmortigi. Per artefarita intelekto kaj programoj kiel ChatGPT, respondo estas pli kaj pli personigita. Ĉe problemo, dubo kaj simile, junuloj ne plu sin turnas al avino, la gepatroj aŭ amikoj por dialogi, diskuti kaj havi respondon. Solvon ili petas de ekrano, kaj sen pripense fidas la respondon. Ili ne pridiskutas ĉu ĝi veras, ne esploras la fontojn. Tio montras, ke kiel ĉiam ekzistas du flankoj de medalo. Jes ja, teknologio kaj aptelefonoj multe helpas al ni en ĉiutaga vivo kaj funkciado. Sed oni ĉiam devas memori pri balanco kaj zorgi pri la junuloj, ĉar kiel ne rigardi, ĝuste ili iĝos nia futuro. Tre interesa artikolo. Interesaj ankaŭ evidentiĝis. Ĉu nova alianco malfortigos Okcident-Afrikon? De Gabriel Olubumni Osho Davis, Politika tertremo kun neatendita disvolvigio, de Ivo Durvel, articolo certe interesa por la chefredaktoro, char ja li vivas en Belgio. Kaj krome eble pro tio, ke en Brazilo loĝas nun unu el miaj amikinoj el Varsovia Vento, kaptis min articolo, Politika krizo naskis tragedion de Paulo Sergio Viana. Kion ankoraŭ mi legis? Pri trompoj en szako, ekzemple de Filip Ivancic. Sed por la artikolo mi devas trovi apartan tempon, ĉar ne ĝis fino ĉion mi komprenis. Du jarojn antaŭe mi sekvis filmon Gambito de Reĝino, kiu ege plaĉis al mi, temis pri knabino, kiu en Orfejo iĝis tre lerta en la ludo, kaj tiam mi komencis interesiĝi pri tio. Sed tiun historion vi ne trovos en la maja monato. Anstataŭ miaj impresoj pri ŝakludo, mi rekomendas al vi ekzemple artikolon de Federico Gobbo, Kvar nesolvitaj problemoj de generpova AI en universitata instruado. Uf, ankaŭ pro tiu artikolo valoras aboni monaton. Pri kio temas? Nu, mem trovu respondon al la demando, ĉar mi ne deziras tro uzi limigitan tempon de nia elsendo. Kompreneble en la maja numero de Monato estas multe pli. Inter alie ankaŭ pri Cook-insuloj, sen konsulta interkonsento, pri du jarojn post la fervoja katastrofo, pro kio la tuta lando haltis, pri civilizacia dialektiko en la aromo de pluvo, kaj eĉ pri salutmanieroj aparte interesa artikolo de Kosi Woudi el Senegalo. Kun plena konvinko do mi proponas al vi mem ekci, pri kio ankoraŭ oni povas legi en la maja numero. Karaj, Paulo kompreneble, Massimo, kaj la aliaj redakcianoj kaj kontribuantoj, dankon al vi pro tiu laboro. Kaj, ĉe la okazo, saluton al ĉiuj legantoj de Monato. Agnieszka. Metala te amo barok projekto, kie specoj lititaj kun la koncerto dum okazinta noviare en Belgio jes, vi povas audi en la 182 elsendo, ekis antaŭ preparoj al la nova albumo, pri kio laste informis Vinil Kosmo. Laŭ tempo fluo aperos pli kaj pli da detaloj en la subpaĝo de barok projekto ĉe la muzika eldonejo. Ligilon ni prezentas en la priskribo.
Ekde 1957 en Brazilo ekzistas bieno Bona Espero, kie inter la loĝantoj Esperanto iĝis tute ordinara komunikilo. Creita de esperantistoj, kiuj volis vivi en kampara komunumo kaj samtempe helpi al la loka popolo, la bieno iĝis hejmo por multaj infanoj, kiuj pro diversaj vivaj cirkonstancoj perdis gepatrojn. Pri bona espero kaj ĝia agado vi povas legi en unu el la lastaj afiŝoj de UEA Facila, al kio vi trovos ligilon kompreneble en la priskribo. Ĉe la okazo turnu atenton ankaŭ pri la dua ligilo. Kiu gvidos vin al son libro de Roman Dobrzyński, Bona espero idealo kaj realo, en kiu Ursula kaj Giuseppe Grattapalia kune kun la autoro de la libro rakontos al vi pri historio de la loko.
Unu el la plej konataj en Esperantujo muzikistoj ankaŭ pro la kanto sola, Kimo, Konstruis ĉe la muzika servo Spotify liston de mil da diversaj kantoj prezentitaj de diversaj artistoj, kiuj kantas en Esperanto. Uzu do la eblon salti en etoson de la muziko esperantista dank al Kimo, kaj en la komentoj eble danko al li pro tiu mojosa iniciato. Ligilon al la kolekto vi trovos en la priskribo.
Espero Nova estas la plej nova Minecraft-komunumo, dediĉita sole al la uzo de Esperanto, la plej populara tie artefarita lingvo en la mondo. Laŭ intenco de la kreintoj, bonvenaj al la komunumo estas ĉiuj, inklude de startuloj kaj komencantoj. La eblo aligi al la komunumo estas kreita post kiam alia esperanta Minecraft-servilo, kies nomo estis Esperamondo, subite estis fermita kaj malŝaltita. Ĝi estis aktiva dum 6 jaroj kaj iĝis la plej granda eblo komunikiĝi por esperantistoj. Espero Nova estas do anstataŭigo por revivigi la projekton. Se vi ŝatus kontribui en la projekton, vizitu forumon de la kreintoj ĉe Discord-servilo, kie vi trovos informojn pri la koncepto, regulojn kaj ĉiuj aliaj necesaj informoj. Ligilo al Espero Nova en la priskribo.
La 10 de majo, kion pli frue ni antaŭ anoncis, ĉe la Nacia Stadiono en Varsovio sekvis la 12. Scienca Pikniko, dum kiu deĵoris kaj prezentiĝis ankaŭ reprezentantoj de la Varsovia Esperantistaro. Malgraŭ iom malvarma kaj blova tago, la evento kiel ĉiam allogis multajn interesiĝintojn pri diversaj kampoj de tekniko kaj scienco. Ekde la 11 ĝis la 12 horo okazis preskaŭ 700 ekspozicioj en ĉirkaŭ 200 diverstemajn standojn. Interesiĝo pri Esperanto, antaŭ ĉio pro vetero, ĉifoje evidentiĝis eble ne tiel granda kiel en la pasintaj jaroj, sed ne mankis demandoj kaj scivolemuloj pri la lingvo internacia. La ĉefan paĝon de la evento por ekscii, kio estis prezentita krom Esperanto, en la priskribo.
Por ŝatantoj kaj partoprenantoj, informo ŝajne ne tro nova, sed por ĉiuj aliaj, kiuj interesiĝas pri la muziko esperantista, sed ankoraŭ neniam ĉeestis la virtualajn renkontiĝojn de Kantoparado, nur mencio. Apud la regula evento organizata estas ankaŭ resuma renkontiĝo por ŝatantoj de la esperantista muziko, nome Kantoparadego. En la lasta, la jubilea, en la virtuala ĉambro aperis 26 esperantistoj el 13 landoj, kiuj post prezentado de la kantoj, kune kun la aliaj, al kiuj ne eblis la vesperon rekte ĝui, el ampleksa listo de proponitaj kantoj la plej multajn voĉojn gajnis. La Vivo Rosas de Joel Rabu, Amikezo de Armel Amiot, kaj Bam Bam de Johnny Mo. Resume en voĉdonado partoprenis 61 ŝatantoj de la muziko esperantista el 24 landoj, kaj se vi interesiĝas pri detaloj, kiuj kantoj estis proponitaj kaj kiom da voĉoj ili gajnis, klaku al ligilo en la priskribo kaj tuj ĉion vi ekscios. Ĉe la okazo turnu atenton pri la sekva renkontiĝo kaj se nur eblos, aperu inter aliaj por ĝui tiun komunan muzikan vesperon.
aktualarzo in presentis.
Agnieszka Rudzia.
Mirek.
Kaj mi, Zuza. Kaj czela okazo, czar baldał sekwos la Baltia i Esperanto tago en Litovio. Mi szatas inviti win alla concerto de mi.
Kaj mi.
Dum kiu vi audos kelkain novain kantoin de nia dueto.
Sumi.
Venu albet, kaj giu kune kun nition muzikan mojosan vesperon.
Bla, bla.
Bla.
Varsovia vento, bla bla bla, kaj antau mikrofono de Varsovia vento.
Aida Čižekaitė el Litovio, bla bla bla.
Saluton, kaj vi survoje trapasas Varsovion rekte de Italio. Kion vi faris en Italio?
En Italio ciam printempe okazas tre interesa aranĝo internacia junulara festivalo. Tie ni povas trovi gejunulojn el ĉiuj kontinentoj, el pluraj landoj, kaj pro tio estas ege valora renkontiĝo, ĉar ni povas lerni pri diversaj kulturoj, pri diversaj religioj, pri diversaj sintenoj. Kaj mi tre ŝatas tiun aranĝon specife pro tio, ke miei gestudentoi estas ontai curacistoi. Ili devas lerni pri tiei aferoi pli frue ol ili komencos labori. Pro tio preskaŭ ĉiujare mi kun grupeto da studentoj, kiuj dum iom da tempo lernetas Esperanton, mi veturas al tiu aranĝo.
Do vi aŭdas tiun naturan bruon kaj ĝuste tiuj studentoj kun Aida trapasas Varsovion, ĉar mi tion fakte iomete antaŭ anoncis, ke ni parolos pri la nio foje en Italio, kiu okazis en Torricella, kiun mi konas, ĉar ankaŭ tie iam mi estis dum la iofo.
Jes, ni estis en Torricella di Magione, en tre bela malgranda urbeto. Tra nia fenestro videblis belega lago, iun tagon ni eĉ ekskursis al insulo de tiu lago. Kaj ne nur ekskursoj estis dum iofo, estis ankaŭ aliaj programeroj, ni havis kaj atelierojn, kaj prelegojn, kaj kunsidojn, kaj alitipajn renkontiĝojn. Okazis ankaŭ lecionoj de Esperanto kaj de itala lingvo. Ni havis tre ĉarman, interesan posttagmezon, kiu ni nomis itala vespero. Estis rakontoj pri pluraj regionoj kaj poste eĉ imagu estis ekzameno pri Italio. Kaj gajninta teamo ricevis tre belan, grandegan, ĉokoladan paskan ovon.
Kaj se Giovanni estis la organizanto, certe estis karaokeo.
Yes, estis ankaŭ karaokeo, ili ege multe ĝuis tiun vesperon, kiel kutime, yes.
Kion mi memoras el la iofo krom koncerto de Jean-Marc, Natasha kaj Karina, ĉar tiam ankaŭ Karina kiel infano kantis dum la iofo, estis bonega manĝaĵo.
Yes, mangiajo en Italio ciam estas bonega, estas belega kulturo de nutrado en tiu lando, en ciu regiono, kai okaze de Pasco posedanto de nia kongresejo regalis nin per loka vino, ankaŭ pretigis por ni specialan lokan dolĉaĵon kai lokan pizza.
Ja mi bedaŭras, ke mi ne ĉeestis tion. Kiu la programeroj turnis vian atenton plej forte?
Do, mi estas iu sense difektita. Mi estas lingvisto kaj instruistino de la lingvoj. Kompreneble, kurso de itala lingvo, kurso de Esperanto kaj ĉefe Gufujo. Ege plaĉis al mi, ke ĉifoje ili organizis aligatorejon. Do tiu programero laŭ mi estas ege plaĉa, ege sukcesa kaj indus, ke ĝi estu en ĉiuj aranĝoj almenaŭ unufoje. No, kaj kompreneble tre interesa, eble eĉ ĉefa programero de iofo estas trinkomanĝa nokto.
Kaj koncerto, kiu estis?
Estis du koncertoj, kiu estis invititaj lokaj personoj, ili ĉefe kantis en la itala. Ankaŭ ni havis internacian vesperon, kiam esperantistoj prezentis sian kulturon.
Reklamo.
Mankas reklamo, kaj poste homoj plendas, ke nenion scias.
Bla, bla, bla.